За да еден иселеник во Австралија ги пресели и своите родители. Да може да се собери семејството на едно место, внуците да растат под грижата на бабите и дедовците, според моменталните закони во Австралија треба да чека и по неколку децении, а секако да плати и повеќе десетици илјади долари. Кога стане збор за родители, тоа е за повеќето предолг период на чекање. Но австралиската влада најави измени, кои би биле некое привремено решение за австралиските државјани и нивните родители кои се уште живеат надвор од Австралија. За какви измени и какви опции станува збор, слушнете повеќе од Зак Ристов, регистриран агент за миграција. Господине Ристов, дали австралијаните можат да очекуваат практични измени во визниот режим за скоро време во однос на родителските визи?
Видите, сега владата на Австралија признава дека фамилиите им е потребно за да добиват различни, да добијат различни бенефиции од своите родители кои ќе дојдат нели во Австралија. Моментално опции за родители, за постари родители е да дојдат на некоја туристичка виза, например, и да седат нели 3 месеца или да седат до 12 месеци. Таа виза е доста лесна за добивање, но владата знае дека има нели членови мигранти кои сакаат родители да седат повеќе години. За да седат повеќе години моментално има две опции. Едната е таа parent visa, другата е таа contributory parent visa. Под parent visa има само 1500 места годишно определено за таа виза и чекањето е едно 30 години. Во другата виза, што е contributory parent visa, чекањето е 2 години за добивање на таа виза или за разгледување на таа виза, но трошкот за по член, значи по родител, е околу 50 долари. Со новите измени на владата што сака да ги донесе за нов вид на parent visa, што ќе направи? Ќе донесе нова виза, но таа contributory parent visa ќе биде цената ќе биде дигната. Дали ќе ја дигнат на 70.000 или на 100.000, не се знае. Още не е определено. Моментално во Австралија примат едно 190.000 мигранти годишно. Од тие 190.000 мигранти годишно има определен број кој се за family visas, определен број кој се за skilled visas. Од тие family visas едно 5.000 до 8.000 е определено само за parent и за тие family visas. Во смисол на новата виза што има предлог дадено. Владата сака да донесе нова виза и веќе одлучено да донесе нова виза, во која ќе може родителот да седи, мислам, максимално 5 години, во која што таа виза може да се обновува. Визата може да добиете според условите за 1 година, за 3 години или за 5 години. Тоа значи дека треба да се докаже дека родителот што ќе дојде нема да постави тежина на австралиската влада, тоест на системите тука на здравствен систем и на други системи во државата. Значи ќе треба да поминат разни здравствени прегледи. Исто така ќе треба да бидат спонзорирани од своето дете и исто ќе бараат парична гаранција, во смисол да ако родителот не одржува здравствено осигурање или постава голем тежок на здравствениот систем во Австралија, тогаш таа гаранција ќе се изгуби, таа влада ќе ја земе. Колку ќе биде таа парична гаранција, уште не е определено. Голем фокус е ставен на тоа здравствено осигурување. Бидејќи во Австралија, австралиците кои живеат тука, они преко својот живот плаќаат здравствено осигурување, плаќаат даноци, за да колки остре, мислам, граѓанинот, да има добиено здравствено осигурување или кај што кај мигрантите, не е тоа, бидејќи целиот живот се живееле во друга земја и таму ги плаќале своите даноци. И затоа сака да се австралијска влада да се осигури дека родителот или постарен човек што ќе дојде во Австралија нема да биде голема тежина на здравствен систем. Ако спомнаме за трошоци, бидете свесни дека владата има израчунено дека за почлен на човек чини околу 450.000 долари годишно на австралијската влада за тој човек кој ќе дојде во Австралија да се одржува во здравствен систем и други системи кои им се додадени од оваа ова држава.
Што друго опфаќа оваа привремена родителска виза?
Визата е 5 години и може се добие, дека може визата да се обнови после 5 години и дека е можно, имат предлог дека е можно после обновувањето, значи после 5 години обновувањето, да се процени колку родителот е внесен во австралијската society, in the community. Бидејќи они разбира дека кој ќе дојде родителот нели на 65 на 75 години, дека тој нема да оде да работи. Дека ти нема да одат да придонесат на австралијска влада преку даноци, дека ти ќе седат дома и дека единствено придонес ќе имаат на своите члена на фамилијата. И затоа сакат они нели родителот да има некое знање на англискиот јазик, за да може да придонесва и поопширно во in the community.
Дали тоа значи можно полагање на тестови за англиски јазик?
Да, тоа значи дека после 5 години можно е да се бара од родителот да полага тест англиски јазик, што нели најминимален компонент, дали тоа functional English или нешто друго. Значи они не се определили още и още тоа го размислуваат како опција.
Дали тоа значи можност и за трајна иселеничка виза после рокот на тие 5 години исполнување на одредени поставени услови?
Добро прашање. Исто прашање поставено до владата и они до сега немат одговорно во некое црно-бело. Тука имат кажено дека permanent options will be available, али кои се ти permanent options? Не се кажале. Са, например, ако permanent option е parent visa, тогаш ќе се чека 30 години. Мислам, кој на 120 години сака виза за Австралија.
Така, дали се тоа значи дека промените се уште не се стапени во сила, дека се уште се во подготовка?
Да, значи промените не се стапени во сила. На 21 јуни 2016 беше донесена одлуката за да се постави таа нова виза. Сега се бара од сите агенти и community кои се во the immigration community да поставуваат прашања и да поставуваат документи. Еве јас сега пишувам статија документ до владата да ги дадам моите предлози за таа виза и кои промени би требало да се применат. Јас лично, например, сум против родителите да полагаат англиски јазик, но сум за да им се овозможи бесплатно учење на англиски, значи бесплатно тренирање, за да им помогне, а не да се стават некои од 75 или 80 години под притисок за да полагаат тестови. Мислам, тоа е за мене малку излично.
Спомнавте повеќе услови кои што треба да се исполнат за да може да се добија и таа привремена 5-годишна виза. Дали има некои ограничувања во однос на регионот од каде потекнува австралијскиот државјанин, односно од каде потекнуваат неговите родители?
Не, нема. Нема такви, мислам, замислувања од владата, такви conditions, но ќе има, можно е да има pathway за побрзо одлуки, значи streamlined visa processing, во тоа што, например, ако нели децата, мигранти кои се додени во Австралија се млади, ако имат млади нели бебиња за гледање и нели ако се они свежо додени мигранти, значи тука може да добијат малку побрзо одлучување и после нели вториот дел од виза кој ќе има одобрен, например, после 5 години колку гледање владата ќе треба да рачуна колку гледање едно 5 годишно дете треба да има и дали после 5 години ќе има ново бебе во фамилијата и т.н. Значи има тука многу разни други точки за размислување од страна на Immigration Department кои они треба да ги имаат во предвид. Например, некој кој има дете од 16 години не му треба бебисира. Исто така можно и да замислуваат дете нели луѓе кои има деца од 12 години, од 10 години, 13. Значи кај ќе стават они тие граници уште не е одлучено и затоа ние како Immigration Community треба да им пишеме proposals и да им кажеме нашето мислење и кои граници да се постават и што е, мислам, има смисла, што нема смисла.
Но тука веќе се опфаќа аспектот со оглед на тоа што центрите за грижа за нега на мали деца се прилично скапи, некогаш и неисплатливо е да одиш на работа, а да ги спречаш децата во градинка и во тој случај родителите многу помагаат во однос на грижата со децата, пренесување и одржување на културата, на јазикот и така натаму. Но нели е тоа некое ограничување за оние кои што сепак сакаат семејството да му биде накуп, иако децата му се повозрасни, нели е тоа некакво ограничување, неправедна селекција кој може да си ги донесе родителите, кој не може, бидејќи сепак истапуваат во улога на родител.
Да, точно. Значи во многу култури, не, и во нашата нели култура и во другите култури како кинезите, индијанците, родителите живеат кај едно дете, значи не се сами. А во австралската култура тоа е сосема различно. Нели, децата си ги стават своите родители во домови, не живеат со нив, тотално разграничност на тој аспект на културата. Австралската влада знае дека нашите култури кои се нели надвор од Австралија ги имаат тие нели тие
семени вредности, семено ориентирани.
Апсолутно, апсолутно. И затоа они сакаат да направат добра замисла за таа виза и дека нели да им овозможат на тие фамилии за да можат нели тие семени вредности да пренесат тука во Австралија. И тоа што не е фер за некој да има може да занесе твојот родител, а некој да нема. А они сакат да направат еден баланс со тоа и затоа уште немат одлучено кои се ти критериуми за кој може да добие таа виза, а кој не може или кој треба да плати.
И уште едно прашање за на крај, дали има некој рок до кога се очекуваат сите тие измени да се финализираат и да се знае нешто поконкретно за финалниот производ на овој тип на виза, привремена родителска виза?
Ова е сега предлогот треба да се разгледи во Immigration Department with the Minister of Immigration. The immigration community, кои сме ние мигрантите и другите фирми, сега постуваат proposals за измени и за промени на таа виза. И јас очекувам, нели, во следните 2-3 месеца за таа виза да излезе, ако не излезе пред Нова година.